Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Өкмөт Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөр жанданды деп оптимисттик маанайда, бирок айрым депутаттар ал иш ордунан жылбай атканын айтышууда.
Биринчиден маршрут аныкталды, экинчиден колея аныкталды, үчүнчүдөн механизм финансирования аныкталды. Үчөөнү чечпей туруп бул бизге жаккан эле проектти өзүбүз көрүп өзүбүз бактап атабыз.
Парламенттин вице спикерлигине келген анчейин элге белгисиз Данияр Төлөнов ким? Ал бул орунга анда мурда Кыргызстан партиясына кантип келген?
Төлөнов Арапбай агам 4 созулуштун депутаты болгон, өзүгө жараша аброю, өзүгө жараша Карасу районунун ошо ЛДП зонасында штабтары болгон, ошого байланыштуу бизге сунуш түшкөн.
Алдагы жарым саат ошондой эле биз жана дин түрмөгү бар террордук уюмдар эмне үчүн этникалык азчылык өкүлдөрүн өздөрүнүн арасына арбагысы келет, усул жана башка маалыматтарды алдагы жарым саатта уга аласыз. Биз менен чогулуңуз. 20-январ жума күнкү берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Оолу Элиза Кененбаеводон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Дональд Трамп саналуу мүнөттөрдөн кийин АКШнын президенттик кызматына киришүүгө ант берет. 100 000 адамдар АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын ант берүү аземине катышуу үчүн Вашингтонго чогулушту. Дагы 100 000 адамдар башкалага Трамптын бийликке келишине каршы массалык акцияга чыгуу үчүн топтолушту. Кошмо Штаттардын мурдагы президенттери жана биринчи айымдары, анын ичинде Билл Клинтон жана анын жубайы, президенттик шайлоодогу Трамптын атаандашы Хиллари да ант берүү аземине катышары күтүлүүдө. Салтанатка конгрессмендер да катышат. Демократия партиянын конгресстеги мүчөлөрүнүн 1/3 бөлүгү инаугурацияга бойкот жарыяларын буга чейин билдиришкен. Вашингтондо коопсуздукту камсыздоо үчүн 900 000 адам тартылган. 70 жаштагы Дональд Трамп өткөн жылдын 8-ноябрында өткөн президенттик шайлоодо жеңип алган 19-январдын кечинде жасаган кайрылуусунда республикачыл Трамп Американы кайрадан улуу мамлекет кылууга убада берди.
I just want to thank everybody.
Мен баарыңарга ыраазычылык билдирем. Алдыда бизди эң сонун 4 жыл күтүп турат. Бул өзгөчө жылдар болот. Мен ошондой эле ушул жерде отурган эмгекчил адамга, кызым Иванкага ыраазычылык билдирем деп Трамп кызына да алкыш айтып өттү. Ал эми Нью-Йоркто атактуу кино жылдыздар жана саясатчылар Трампка каршылыгын билдирүү үчүн нааразылыкка чыккан миңдеген адамдарга кошулушту. Дубайда жоголгон кыргызстандык келин табылды. Акыйкатчы институтунун жана тышкы иштер министрлигинин бирдиктүү аракети менен Дубайда жоголгон кыргызстандык Алина Шадыканова табылды. Учурда аны Кыргызстанга алып келүү аракети жүрүп жатканын омбудсмендин басма сөз кызматы кабарлады. 3 балалуу Алина Шадыканова Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарына иштегени барган, аны чакыргандар сексуалдык кулчулукка мажбурлаганын апасы азаттыкка айтып 29-декабрда акыйкатчыга кайрылган. Издөө иштерине эл аралык уюмдар да тартылганы маалым болду. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Сириянын Пальмира шаарындагы байыркы эстеликтердин бири Тетрапилонду жана анын алдындагы Рим амфитеатрынын бир ыптасын кыйратышты. Бул тууралуу Сириянын маалымат каражаттары жазышты. Сана маалымат агенттигинин ырасташынча, согушкерлер Тетрапилон архитектуралык комплексин толугу менен жана экинчи кылымга таандык Рим амфитеатрынын бир ыптасын кыйратышканын жазды. Байыркы эстеликтердин кыйраганы тууралуу маалыматты эстеликтерди коргоо мекемесинин башчысы Мамын Абдулкарим да ырастады. Экстремисттик уюм Пальмираны алгач 2015-жылдын май айында басып алган. 10 айдан кийин өкмөттүк күчтөр орус аба чабуулдарынын жардамы менен шаарды жихатчылардан бошоткон. 10 айдын ичинде согушкерлер көптөгөн байыркы эстеликтерди жок кылып, археологиялык музейдин жетекчисинин башын алууга жетишишкен. Экинчи жолу Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери байыркы шаарга өткөн жылдын декабрь айында кол салышкан. ACT компаниясы кулаган учактагы жүк Стамбулга баратканын билдирди. Бишкектин четинде кулаган Boeing 747-400 учагынын ээси ACT түрк компаниясы Гонконгтон келаткан жүк Стамбулга багытталганын билдирди. Компаниянын жетекчи орун басары Хамза Тыглай Бишкекте журналисттерге маалымат берип жатып,
Гонконгтон Бишкекке келген учагыбызда
Гонконгтон келаткан жүк Бишкек эмес, Стамбулга бараткан эле. Манас аэропортунан май куйганы жана экипажды алмаштырганы конууну максат кылган. Стамбулга деле түз учушубуз мүмкүн эле, бирок оор жүк менен сөзсүз май куйдуруп, ошол эле учурда экипажды алмаштырыш керек болчу деди. Өкмөт өкүлдөрү Манас аэропортунун жетекчилиги жүк Кыргызстанга келатканы тууралуу маалыматты төгүндөшкөн. Буга чейин аталган компания Учак Бишкекке жүк түшүрмөк деген болчу. 16 январдагы учак апаатынан 38 адам көз жумду. Алардын 4 экипаж мүчөлөрү, калгандар айыл жашоочулары, мерт кеткендердин 17 балдар. 10 ашуун адам жараат алып ооруканага түшкөн. Украинада Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун тууганы кармалды. Ал Ташкентте миллиондогон долларды урдап алган деген айып менен издөөдө жүргөн. Киевтин Саламянка райондук сотунун расмий өкүлү Эркин Европа азаттык радиосуна берген билдирүүсүнө ылайык, аталган сот 33 жаштагы Акбар Али Абдуллаевди камакка алуу чечимин чыгарган. Кабарларга караганда, бир апта мурда Абдуллаев Киевтин Жульяна эл аралык аэропортунда кармалып, жанынан Өзбекстандын жана Доминикан Республикасынын паспорттору табылган. Учурдан Өзбекстанга экстрадициялоо маселеси каралууда. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун жесири Татьяна Каримованын жээни Акбар Али Абдуллаевге каршы айып 2014 жылы тагылган.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында кенен жайгаштырылууда. Ушул жактан дагы окусаңыз болот. Удаа эле мен аба ырайын айта кетейин. Эртең 21 январда Кыргызстанда кар жаабайт, жолдор тайгалак болот, бирок батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 6 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн -3-8 тегереги, күндүз 6 градуска чейин жогору. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градустун тегерегинде. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6. Нарында түнкүсүн -24-29 градус суук, күндүз -10-15 градустун тегереги. Бишкекте кар жаабайт, абанын табы түнкүсүн -4 градуска чейин суук болот, күндүзү 4-6 градустун тегерегинде жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн актуалдуу баяндарына арналган жаңылыктарына арналган баяндарына берели. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөр жанданды деп өлкөнүн транспорт жана жолдор министрлигинен кабарлашты. Расмий орган бул долбоорду ишке ашыруу боюнча жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралганын билдирүүдө. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы темир жолду куруу зарыл экенин белгилеп, бирок долбоорду бийлик 5 жылга кечеңдеткенин сындап чыкты. Кабарчыбыз Бакыт Асанов мына ушул теманы улантат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ата мекен фракциясы талкуулады. Анда транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов бул долбоордун акыркы абалы тууралуу маалымат берди. Министрдин айтымында акыркы учурда аталган жолдун курулушун баштоо боюнча активдүү аракеттер көрүлүүдө.
Ушул варианттарды кайтарадан жалпы карап чыгуу боюнча маселе биз тарапка коюлду. Азыр биздин эксперттер ушул боюнча дагы жумуштарды токтоткон жок, иштеп атабыз. Дагы айтып кете турган маселе, бул жерде Өзбекстан бизге жумалыга чейин мындай макулбуз болуп калса деген эле мааниде неметип келген, официалдуу кайрылган эмес. Былтыр декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келди, Кытайдын эксперттери менен кошо биздин эксперттер алар менен бирге иштешти. Азыр өзбек тарап бул жол куруу боюнча өздөрүнүн позициясын уже ачык билдирди. Азыр үч тараптын тең мамлекеттериндеги макулдук бар.
Калилов кошумчалагандай, темир жолдун курулушу боюнча техника экономикалык негиздеме даярдалган. Ага ылайык, Кытайдан Тургарт аркылуу кирген жол Нарын жана Жалал Абад облустарынын аймагы аркылуу Өзбекстанга кетчү жолго кошулат. Темир жолдун жалпы узундугу 433 чакырым болот деп эсептелген. Долбоорго 5 миллиард доллар керектелип, 8 жыл аралыгында курулушту бүткөрүү каралган. Темир жол курулуп бүтсө, Кыргызстандын аймагы аркылуу жылына орто эсеп менен 12 миллион тоннага чейин жүк ташып өтүү болжолдонгон. Жамшитбек Калилов бул жол курулса аймактагы башка жолдорго караганда кыска болорун айтууда.
Эгерде биз мынабул жолду куруп алган болсок, Казакстандан курулган жолдун жана Харгос менен Алашанкуда курулуп аткан жолдордон биздин жол где-то 400 мындай расчет менен 400 километр кичине кыскараак болот. 400 километр бул темир жол үчүн өтө чоң расстояние. Да, бул эми ар бир километр транзитке акча төлөнөт, ошон үчүн 400 километрге чейин кыска болот бул.
Министр аталган жол бүткөрүлөт деген ишенимин билдирип жатат. Бирок ата мекен фракциясынын депутаттары темир жолду куруу боюнча өкмөт кечигип жаткандыгын айтышууда. Маселен, депутат Каныбек Иманалиев жолду куруу боюнча принципиалдуу маселелер боюнча али күнчө мунасат абыл электигине токтолду.
Переговорга нөргө келди. Биринчиден маршрут аныктанды деп эң негизгиси. Бирок бирден калей аныктанды. Үчүнчүдөн механизм финансирования аныктанды. Үчөөнү чечпей туруп, бул бизге жаккан эле проектти өзүбүзгө өзүбүз мактап атабыз. Кытай өкмөтү биринчи маршрутка макул болгон жок. Экинчи калейге макул болгон жок. Самый технический вопрос. Үчүнчү вопрос финансирование жок. Эчтеке жок. 98 жылдын деңгээлинде ошо первый менен ашкан. Бир кадам ысык азалган жок. Биздин бул проект тилекке каршы проект көрүндө гана окшойт.
Иманалиев учурда Кытайга бул долбоордон башка дагы пайдалуу демилгелер коңшу өлкөлөр тарабынан сунушталып жаткандыгын кошумчалады. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Алилов Кыргызстан убакыттан уттуруп жатат деген жүйөгө макул болууда. Бирок темир жолдун энин аныктоо боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын белгиледи. Негизи бул жолду куруу демилгеси 2000-чи жылдардын башында эле көтөрүлгөн. Бирок иш жүзүндө долбоорду баштоо аракеттери байкала элек. Президент Алмазбек Атамбаев 2011-чи жылы бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курулушуна каршы чыгып, андан көрө Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курабыз деген демилге өтөргөн. Бирок бул демилгеге эч кайсы тараптан колдоо болгон эмес. Буга байланыштуу акыркы жылдары Алмазбек Атамбаев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча кайрадан көбүрөөк сөз кылып келет. Мындан улам Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев темир жол долбоорунун кечегиндешине бийликтин күнөөсү бар экен деген айтууда.
Айланып ойлонуп, реалдуу жалгыз проект ошол экенин билип, мына 5 жыл өткөндөн кийин кайрышууга келип отурабыз. Өнүгүү стратегиясында, жогорку кеңеште бекиткен программада көргөзүлгөн графиктен минимум 5 жылга артта калып аткандыгыбызды белгилеп, өзүбүз көзүбүз баа бере турган убакыт келди да, белгилеп, ошону курууну тездетүү боюнча мындай кайрылсак.
Өкмөт болсо, кечигүү болгонуна карабай, долбоордун иш кашат деген үмүтүнөн кайта элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Кадырмалуу угарман, азыр дагы бир саясий маселеге кезекти берсек. Жогорку кеңештин вице спикерлигине Кыргызстан фракциясынын депутаты Данияр Төлөнов шайланды. Ал парламентте бир канча жолку депутат болгон Арапбай Төлөновдун аталаш тууганы. Ошто бир канча жыл миграция бөлүмүн башкарган Төлөнов дайындалгандан кийин анын Кара Суу базарындагы бизнестери тууралуу сөздөр чыгууда. Ал өзүнүн ишкердиги Кара Суу базарындагы бизнестери бардыгын бирок жокко чыгарууда. Эленора Бейшенбек кызы жаңы вице спикердин бейнесин ачат.
Данияр Төлөнов жогорку кеңештин вице спикери болуп шайланганы маалым болор замат биз анын резюмесине кызыктык. Анда 1972 жылы Ош облусунун Кара Суу районунда туулганы, жогорку билимдүү экени, Ош технологиялык университетинин автомобиль жана автомобилдик чарба адистиги боюнча билим алганы, андан кийин президентке караштуу башкаруу академиясынын менеджмент адистиги боюнча магистратурада окуганы жазылган. Эмгек жолу 2008 жылдан тарта башталганы, дароо эле Ош облустук миграция жана жумуштуулук комитетинин төрагасы болгону көрсөтүлгөн. Данияр Төлөнов жалпысынан бул жетекчилик кызматта 2013 жылга чейин иштеген экен. Ошондуктан биз өзүнө кайрылып, миграция тармагына келгенге чейин эмне менен алектенип жүргөнүнө кызыктык.
Биринчи жумуш жолум мен ДАИ-ден баштагам, ички иштер министринин алдындагы Ош облустук МАИ кызматкери болгонмун. Эми ал мезгилде ГАИ эле, кийин МАИ болуп калайы. Андан кийин 2002 жылы ошол эле ички иштер министринин алдындагы Ош облустук УДНда тергөө кызматта УГНРСда иштегем. Анан 7 жылы ал жактан иштен кетип, жогорку кеңешке келип, социальный комитетте иштегем, депутат помощник болгом. Анан ошол жактан иштеп, ошол жактан анан миграцияга кеткем.
Биз Данияр Төлөновтон саясатка, тактап айтканда Кыргызстан партиясынын тизмесине кантип кирип калганын да сурадык. Ал анын аталаш тууганы, жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышында депутат болгон Арапбай Төлөновдун дагы таасири болгонун маалымдады.
Партияга кирүү максатында менен жолугушуулар болгон, анан алардын программасын угуп, жаңы жаш партиялыгын көрүп, мүмкүнчүлүктөрдү көрүп ошол партияга киргенмин. Мени биринчиден партиялашым Ишимов Акылбек чакырган, жердешим инилер болуп кетет, партиянын мүчөсү болгон ошол мезгилде. Бизнеси бар же бир олигарх деп мени чакырылган. Негизи менин ошол Төлөнов Арапбай агам 4 созактын депутаты болгон. Өзүгө жараша аброй, өзүгө жараша Кара Суу районунун ошо ЛДК зонасында штабтары болгон. Ошого байланыштуу бизге сунуш түшкөн. Анан мен ага мен баягы жашка жеткенге байланыштуу мен эми ушул саясаттан чекеледим, саясаттан чыктым, ошо сен жашсың деп анан мени сунуштаган. Эми биз чакырган эң негизги алардын максаты анан көз карашы ошол төрт созуктуу депутат болуп, значит, булардын элдин ичинде аброю бар, колдоосу бар деген максатта чакырышкан.
Данияр Төлөнов ишкер экенин, байлыгын Кара суу базарынан топтогон деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Кара суу базарында менин бизнесим жок. Эми баягы миграция тармакта иштеп атканыбызда негизи чет элдик, чет мамлекеттик жарандармен иштегенбиз да, баягы аларда уруксат Кыргызстанда иштөөгө уруксат берилген. Ошондо эми Кара суу базарына тийиштүү ошол жерде иштеген чет мамлекет жарандарына ошол уруксат Кыргызстанда иштегенин бергенбиз, ошону байланыштырып аткандыр. Жеке өзүм ал жакта бизнесим жок.
62 жаштагы Арапай Төлөнов соңку ирет 2007-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясынан депутат болгон. Оштоо жана Бишкекте ири чайханалардын ээси экени белгилүү. Оштого жергиликтүү талдоочу Төлөгөн Келдибаев Арапай Төлөнов Советтер Союзунун маалында колхоз совхоздордо жетекчилик кызматтарда жүргөнүн, иши менен эл оозуна алынганын, ошонун шаары менен депутат болуп жүргөнүн кеп салды.
Мына иниси агасынын баласы жөнүндө эч кандай маалыматым жок экен. Каяда иштеген, эмне иш кылган, бул кишилер жөнүндө мындай так маалыматым жок да. Агасы жөнүндө эми Кара суу кадыр башчы таасири бар, саясатчылар дагы корун авторитеттер дагы муну урматтаган, сыйлаган, алдына кыятып өтпөгөн адам да. Мен билгенден Арап Төлөновдун базары болушу мүмкүн, чайканалары, ашканалары бар болсо керек.
Анткени менен парламенттин азыркы чакырылышындагы шайлоолор боюнча нааразылыктар көп. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Шенбек Кадырбековдун пикиринде. Комитет төрагасы, вице спикерлик кызматка шайланган адамдар боюнча жоопкерчилик аларды көрсөткөн фракцияларда.
Төрагалыкка спикерликке жанагы комитеттин төрагаларына коюлган кандидатуралар татыктуу болсо бул деген ошолорду чыгарып аткан фракциянын аброю. Эгерде алар профессионалдык жактан баа бербей адамгерчилик мамиленин негизинде баа берип тигиле же бул депутатты тийиле же бул жумушка коюп атса, демек алардын болгон уровень ошо экен да. Эми депутаттар иштегенин көрүп алып эле кап тигиндей мындай деп ошол жөнүндө көп сын пикир айтабыз да. Бул биздин өзүбүздүн тандаган адамдар да. Эч ким колубуздан муну тандап тигини тандап деп айткан жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы биздин шайлоо темасы болушун сатканга гана бир кандай мүмкүнчүлүк берип калды.
Данияр Төлөнов парламенттеги вице спикерлик кызматка, анын фракциялашы Нурбек Алимбековдун ордуна келди. Алимбеков өткөн айда Тайвандагы жеке сапарынан чыккан чуудан улам кызматын тапшырган. Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутаттардын бул сапары Кыргызстандын Тайван боюнча позициясына каршы келерин билдирген. Алимбеков дагы күнөөсүн мойнуна алган. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, азыр эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Акыйкатчы институтунун жана тышкы иштер министрлигинин бирдиктүү аракети менен Дубайда жоголгон кыргызстандык Алина Шадыканова табылды. 100 000 адамдар АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын ант берүү аземине катышуу үчүн Вашингтонго чогулушту. Украинада Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун тууганы кармалды. Ал Ташкентте миллиондогон долларларды уурдап алган деген айып менен издөөдө жүргөн экен. Бишкектин четинде кулаган Боинг учагынын ээси AGT түрк компаниясы Гонконгтон келаткан жүк Стамбулга багытта алганын билдирип чыкты. Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери Сириянын Пальмира шаарындагы байыркы эстеликтердин бири Тетрапиланды жана анын алдындагы амфитеатрдын бир ыптасын кыйратып кетишти. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, кийинки жарым саатыбызда биз АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын инаугурациясы тууралуу сөз кылабыз. Ал киши кандай жагдайда кызматына киришип жатат жана мына ушул кызматына киришкенден кийин эмне жумуштарды чукуларда ишке ашырат жана башка, анан ушул инаугурация маалындагы маанай, саясий кырдаал тууралуу дагы кенен талкуу болот. Биздин толкунда кала бериңиз. Азыр эми кезекти биз жана дин түрмөгүнө беребиз. Дүйнө жүзүндө ишке ашырылган кээ бир террористтик иш аракеттер этникалык азчылыктардын өкүлдөрү тарабынан жасалып жатканын байкоого болот дейт биздин дин экспертибиз Мамытбек Мырзабаев. Террористтик топтор кандайча этникалык азчылыктарды мамлекетке жана коомго карата козутуп жатат деген суроо коюп, биз жана дин берүүсүндө мына Орусиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев менен мына ушул маселени талкуулады. Чогуу тыңдасак.
Азыркы учурда дүйнө жүзүндө негизи эле этникалык азчылыктар террористтик иш аракеттер үчүн тартылганын, этникалык азчылыктардын террористтик максаттарда колдонулуп жатканын көрүүгө болот. Бакыт мырза, алгач бизге Кыргызстанда этникалык топтордун радикалдашуусу жөнүндө айтып берсеңиз, негизи эле ушундай нерсе барбы Кыргызстанда? Кайсы мисалдарды айта аласыз?
Этникалык азчылыктар деп айтылат. Ушу бул биздин Кыргызстандын жарандары, бөлөк улуттагы жарандар, бул өзбектер, дунгандар, уйгурлар. Булар боюнча көйгөйлүү маселелер бар, жок деп айта албайбыз. Жакында Грузиядан мугалим айым келип кетти Кыргызстанга. Тинатин Карасанидзе деген изилдөөчү айым экен. Ошол айым мынтип айтып атат: Сирияга, Иракка Грузиянын жаштары дагы азгырылып кеткен фактылар бар экен. 100 ашык фактылар экен. Анан көбүнесе булар Панкисия району деп коет экен. Ал жерде кистиндер жашайт экен, чечендер. Бул деген Грузиянын жанагындай этникалык азчылыктары.
Грузиянын
ичиндеги этникалык азчылыктар. Кистиндер деп коет, булар чечендердин бир бөлүгү. Эмне үчүн булардын жаштары кетип атат деп изилдөө жүргүзгөндө, бул этникалык азчылык бул өзүнчө жамаат болуп жашайт экен. Ушеледе, панкиски ушеле деген ушеледе.
Бөлөк,
изоляцияда бөлөк. Өз ара кистин тилинде сүйлөйт экен да. Грузиндердин тилинде сүйлөбөйт дейт да. Грузинче да билбейт, орусча да билбейт дейт. Булар өзүнүн тили менен сүйлөшөт. Ошол атайын этникалык. Өзлөрүнчө эле бир дүйнө дейт да. Анан ушул балдардын карап турсаң дейт, булардын баягы перспективасы жок балдар дейт да. Кийин кандай жашоо шарты болот, бул белгисиз дейт да. Анткени бул балдар же жогорку окуу жайларда окуй албайт дейт, анткени бүт баары грузин тилинде дейт.
Ооба.
Же болбосо мамлекеттик кызматтарга кире албайт дейт. Же болбосо
коомго аралашып
жакшы бизнес жасап кетип коомго аралашып кете албайт дейт. Панкисия районунда абдан жумушсуздук, социалдык, экономикалык абал абдан кур жана начар дейт да.
Кыскасы, топтун радикалдашуусуна шарттар даяр экен.
Ошол шарттар даяр экен, ооба. Ушул райондон именно жанагы Абу Умар Ашшани деген бар, Тархан Батирашвили. Вот именно ошол Панкисиядан кеткен.
Ошол жерден чыккан
адам, ошол жерден чыккан адам экен, ооба. Өз атасы айтып бериптир да, жумушсуздуктан бул радикалдуу топторго, жамааттарга кирип кетип эле түрмөдө отурганда. Ошол жерден баягы азгырылып вербовка болуп бул террорчулук уюмдарга кирип өтүп кетип анан баягы Сирияга кетип калганда, анан өзүңүздөр билесиңер, бул Тархан Батирашвили бул Сирияда абдан белгилүү адам болуп бир топтун командири болуп ушул Орто Азия, Кавказдан барган жарандарынын командири болуп, Харасан деген аты, Харасан баягы
топтун
аты, ооба, ошонун командири болуп жетектегенде, анан ошентип отуруп бул 100 ашык киши ошол Сирия, Иракка, ошол кистиндер, чечендер, Грузиянын Панкисия районунда жашаган чечендер тартылып кетиптир да. Мына сизге. Анан биз муну мен отуруп баягы ошол айым айтып берип атат да бизге ошол
Кыргызстанды элестеттиңиз сиз.
А мен сразу эле Кыргызстанды элестетип, сразу эле ошол
ушундай мисал барбы бизде?
Эми мына карабайсыңар, мен мына биздин түштүк жерге көп барып калам, мына биздин өзбек жарандарды алалы. Көбүнчөсү өзлөрүнүн жамааттарында жамааташкан, өзлөрүнүн жамаатынан чыкпайт. Биздин мамлекеттик тил кыргызчада да сүйлөшпөйт көбүнесе. Баары эмес эми, көбүнесе. Ушул жаштарды мына алып көрөлү. Мектепте булар өзбек тилинде орто билим алып мектепте окушту. Анан ал мектепти бүткөндөн кийин буларды эмне күтүп турат? Баягы эле Грузиядагыдай кайка барат? Же өзбек тилинде бизде университеттер, институттар жок азыр.
Же мамлекеттик кызматтарга
тартылалык десе, мына көбүнесе мына азыр биз байкап атабыз. Мына укук коргоо органдарына, аскерге кызматкер кылып тарталык десек, ушул балдардын көбү аскер кызматын өтөбөй, альтернативалык службага өтүп алып, акчасын болуп керектөөлчү акчасын төлөп коюп, анан аскердик кызматка тартылбай, ошонун кесепетинен булар анан укук коргоо мамлекеттик органдарга дагы буларга жол жабылып калып атат да.
Экономикалык
жактардан дагы туптур айтасыз, көйгөйлөр бар. 9-классты бүтүп алып анан ортодо калып атпайбы?
Же кесиби жок.
Же кесиби жок. Бул балдардын колунда даже аттестат жок да. Бул балдар кайда калып атат? Биз бул маселени да изилдеп көрдүк да. Анан жүрүп эле бул байкуштар бир күнү анан ошондой жанагындай вербовщиктер келет, азгыруучулар. Анан келип эле: ой, сен эмне бияктагы куурап эле жүрөсүң, же кыйратып тапкан акчаңдын пайдасын көрбөйсүң, үзүрүн көрбөйсүң. Жүрү биз менен андан көрөт деги. Сирияда барып жихат жасап келели, бөлөк мусулмандарга жардам жасайлы, хужурага баралы деп туруп, акырын тартып туруп,
адилеттүү коомго
радикалдуу идеологияны да жайылтып туруп, мээсине сиңиртип туруп, анан тартып кетип атышат да. Абал оор. Буга абдан мамлекет коом көңүл буруш керек да.
Мисалы Сирияга кеткендердин 93% өзбектер деп айтылат да. Буну расмий түрдө.
Эми 93% билбейм, бирок
көпчүлүгү.
Көпчүлүгү деп айтсак болот.
Ички иштер министрлигинин берген статистикасы ушундай. 90%дан көп депчи. Макул, рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин беришин угуп жатасыздар. Бүгүн биз этникалык азчылыктардын радикалдашуусу деген теманы талкуулап жатабыз. Башкача айтканда, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүн радикал топтор кандай азгырууда деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев болууда. Бир үнү болсо, мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бакыт Мырза, Кыргызстанда этникалык азчылыктардын бирөө бул уйгурлар. Сиз айткандай түштүк тараптагы өзбектердин абалындай эле абал дагы барбы бул уйгурлардын арасында? Уйгурлар дагы ошондой бир оор бир абалга дуушар болуп атабы?
Менин жеке пикирим бул уйгурлар дагы Кытайда булар дагы этникалык азчылыкты түзөт да. Мен ойлойм, буларда дагы абал курч турат болуш керек. Именно тил маселеси, баягы жогорку окуу жайда, Кытайда ошол жогорку окуу жайларда окуп, жакшы кесипкөй болуп кесип таап кете алган маселелери может быть бар болуш керек, жок эмес. Анын үстүнө буларда баягы идеология жашайт да, бөлүнүп чыгып өзүнчө мамлекет түзөлү деген. Уйгур улутундагы жаш балдар Кытайдагы, булар дагы жанагындай террорчулук топтордун кылтагына илинген себеби дагы бирден бир эмеси ошол болуш керек да.
Кытайдагы этникалык азчылыктар түзгөн уйгурлардын дагы белгилүү бир деңгээлде эгемендүүлүк, эркиндик идеологиясынын аркасынан чуркагандыгын айтып өттүңүз да. Ошол идеологияны кармангандыгынчы. Менин оюмча жалгыз эле Кытайда эмес, дүйнөнүн төрт бурчундагы диний жана этникалык азчылыктар кээде ошо ошон сырттан бир сунулган идеологиялардын аркасынан чуркап түшкөндөй сезилет мага. Колдонулгандыгынчы этникалык азчылыктарга эркиндик, эгемендүүлүк, боштондук деген лозунгтарды сатып, идеологияларды сатып, аларды ошондой бир террористтик иш аракеттерге тарткан, башкача айтканда кандайдыр бир күчтөр тарабынан колдонулуп жаткандыгын айтсак болобу негизи?
Ооба. Туура айтасыз, Маметбек Мырза. Могу террордук уюмдардын азгыруучулары булар деген бүт эмелерди колдонот да.
Мүмкүнчүлүктөрдү.
Каражат мүмкүнчүлүктөрдү колдонот. Эгерде киши мындай динге жакын болсо, булар көбүнө сен дин аркылуу сууруп тартып чыгат. Эгерде киши момундай улуттук азчылыкты түзүп бир мамлекетте жашап жатса, ошол мамлекетте өзүнүн жашоосу менен мындай ыраазы болбосо же нааразы болсо, бул террорчулук уюмдардын азгыруучулары ушул нерсени акырын байкап туруп, именно ошого басым жасашат да.
Керектүү нерсени айтышат.
Керектүү нерсени айтып туруп, анан муну эптеп, сууруп, азгырып, вербовать этип, рекрут кылып алып кетиштин максатын көрүшөт. Анан бул жерде мен ойлойм, геосаясий дагы факторлор дагы бар.
Этникалык азчылыктардын өкүлдөрү көбүнесе радикал диний топторго кошулганын байкоого болот. Радикал диний топтор кандайдыр бир деңгээлде этникалык азчылыктарды өзүнө тартууда. Биздин диний чөйрө эмне үчүн өзүнө тарта албайт этникалык азчылыктарды? Ошол эле муфтият жана башка диний уюмдар мисалы.
Бул дагы бир ошол көйгөйлүү маселени көтөрүп кеттиңиз. Бул мына биздин түштүктө көбүнесе улуттар өз мечиттерине барган мезгилдер кездешет. Мына өзбектер өзүнчө жума намазга барышат, кыргыз жарандар өзүнчө жума намазга барат. Бул дагы көйгөй туудуруп аткан проблемалардын бири. Өзбектер эмне үчүн кыргыздардын мечитине барбайт? Анткени түшүнбөйм деп барбайт да. Хутба кыргызча болсо түшүнбөйт да көбүнесе.
Маселе баяндын бар жок,
ошол болотса. 100%ын баарын түшүнбөйт. Анан ошон үчүн барбайт. Имамдар ушул түштүк жергесинде колго алса, жарымын өзбекче, жарымын кыргыз мисалы кылып, жарымын өзбекче, жарымын кыргызча өткөрсө, бул деген улут аралык баягы бекемдөөгө түрткү болот деп эсептейм.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин түрмөгүндөгү этникалык азчылыктар арасындагы диний кырдаал кандай деген талкууну уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Орусия ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев менен маектешти. Бул талкууну сиз биздин сайтыбыздан дагы уга алсаңыз болот. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык баян макалалар Азаттык Шекет орг сайтында кирип окуп, угуп көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Бир аздан кийин ант берип, ишине расмий киришкен жаткан АКШнын президенттигине шайланган Дональд Трамптын Барак Обамадан айырмаланган саясаты эми кандай болот? Тышкы саясаттагы кадамдары кандай? Чукуларда эмне чечимдерди кабыл алат? Алдыда жарым саат мына ушулга байланыштуу талкууга арналат. Биз менен чогуу болуңуз. 20-январдын кечиндеги азаттыктын берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаеводон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы? Вашингтондо АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын ант берүү аземи башталды. 100 000 адамдар бул салтанатка катышуу үчүн Вашингтонго чогулушту. Ал эми дагы 1 000 адамдар баш калага Трамптын бийликке келишине каршы массалык акцияга чыгуу үчүн топтолушту. Кошмо Штаттардын мурдагы президенттери жана биринчи айымдар, анын ичинде Билл Клинтон жана анын жубайы президенттик шайлоодогу Трамптын ата андашы Хиллари да ант берүү аземине катышары күтүлүүдө. Вашингтондо коопсуздукту камсыздоо үчүн 900 000 адам тартылган. 19-январдын кечинде жасаган кайрылуусунда 70 жаштагы Трамп Американы кайрадан улуу мамлекет кылууга убада берди. Мен баарыңарга ыраазычылык билдирем. Алдыда бизди эң сонун 4 жыл күтүп турат. Бул өзгөчө жылдар болот, деди Трамп. Ал эми Нью-Йоркто атактуу кино жылдыздар жана саясатчылар Трампка каршылыгын билдирүү үчүн нааразылыкка чыктаган 1 000 адамдарга кошулушту. Нарындын Кочко районунда киши өлүмүн алып келген окуучулардын мушташынан соң Капар Кыдыралиев атындагы мектептин директору иштен алынды. Ошондой эле Кочко райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да жумуштан бошотулду. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева ушундай чечим чыгарганын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. 19-январда Кочкордо аталган мектептин 10-классынын окуучулары мушташып, бирөө каза тапкан, экинчиси оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Мушташка канча окуучу катышканы жана окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Сириянын Пальмира шаарындагы байыркы эстеликтердин бири тетрапилонду жана экинчи кылымга таанды Крим амфитеатрынын бир ыптасын кыйратышты. Бул тууралуу Сириянын маалымат каражаттары жазышты. Маалыматты эстеликтерди коргоо мекемесинин башчысы Маамын Абдулкарим да ырастады. Анын айтымында жергиликтүү булактар тетрапилон 10 күн мурда жок кылынганын билдиришкен. Экстремисттик уюм Пальмираны алгач 2015-жылдын май айында басып алган. 10 айдан кийин өкмөттүк күчтөр орус аба чабуулдарынын жардамы менен шаарды жихатчылардан бошоткон. Экинчи жолу Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери байыркы шаарга өткөн жылдын декабрь айында кол салышкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун так каттамы аныктала элек. Жолдун эни каржылоо булагы табылган жок. Мындай пикирин парламенттеги Ата мекен фракциясынын бүгүнкү жыйынында депутат Каныбек Иманалиев билдирди.
Переговорга нөлгө келди. Биринчиден маршрут аныктанды деп эң негизгиси. Бирден калей аныктанды деп. Үчүнчүдөн механизм финансирования аныктанды. Үчөөнү чечпей туруп, бул бизге жаккан эле проектти өзүбүзгө өзүбүз мактап атабыз. Кытай өкмөтү биринчи маршрутка макул болгон жок. Экинчи калейге макул болгон жок. Самый технический вопрос. Үчүнчү вопрос финансирование жок. Иштеке жок. 98-жылдын деңгээлинде ошо первый менен ашкан. Бир гана мыска жазылган жок. Биздин бул проект тилекке каршы проект көлөмүндө гана турушат.
Транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калимов эл өкүлүнүн айткандарын бышыктады, бирок темир жолдун энин аныктоо боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Анын билгилешинче, Өзбекстан буга чейин долбоор боюнча так турумун билдирген эмес. Расмий Ташкент эми гана аны колдой баштады. Долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалган. Аталган жол тууралуу көп жылдан бери айтылып келатат, бирок жыйынтык чыга элек. Австралиянын теннис боюнча ачык чемпионаты Австралиан Опен 2017-нин экинчи айлампасында өзбекстандык Денис Истомин күтүүсүздөн дүйнөнүн экинчи мыктысы саналган Новак Джоковичти утуп алды. Мельбурн парк кортунда өткөн таймаш 30 жаштагы Истоминдин пайдасына жыйынтыкталды. Денис Истомин таймаштан соң жеңиш өзү үчүн да күтүүсүз болгонун жана бул анын карьерасында ушул таптагы эң чоң жетишкендик экенин айтты. Ал эми Новак Джокович атаандашын мактады. Денис жеңишке жетүү үчүн жакшы аракет кылып, сонун оюн көрсөттү. Ал татыктуу алдыга чыкты. Мен өз ойногонума жалпысынан канааттанган жокмун, бирок бүгүн мен өз атаандашымды куттукташым керек деди. Австралиан Опен 2017 турнирінің 21 январь күнү өтө турган 3-чү айлампасында Истомин испаниялык Пабло Кариньо Буста менен жолугат. Истомин Мельбурнга баргыча дүйнөлүк рейтингде 119-чү орунда гана болчу.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар эле азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман эми кезекти талкуубузга беребиз. Бүгүн 20 январда АКШнын 45-чи президенти катары Дональд Трамп ант берип, расмий ишке киришүүдө. Саясий көз караштары буга чейинки президент Барак Обаманыкынан кескин айырмаланган Трамп бийликке келгенден кийин Америкада жана анын тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөрдү күтүүгө болот? Бул теманы биз арай көз чарай талкуулайбыз. Азыр кесиптештерим Гүлай Машекева менен Кубат Касымбеков студияга кирип келишти. Анда микрофонду сиздерге узатам кесиптештер.
Рахмат Али, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жогоруда айтылгандай бүгүн АКШда гана эмес дүйнөлүк саясатта маанилүү окуя болуп жаткан чак. Биз алгач талкуубузга катыша турган эксперттерибизди тааныштыра кетсек, кыргызстандык саясаттануучу Аскар Мамбеталиев жана Жапониядагы Кобе университетинин бүтүрүүчүсү саясаттануучу Данияр Кадырбеков бар. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы урматтуу коноктор, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Мына бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын баш калаасы Вашингтон шаарында салтка айлангандай жаңы президенттин расмий ишке киришүү жөрөлгөсү болуп атат. Тарыхка кайрыла кетсек, мындан 200 жылдан ашуун мурда Джордж Вашингтон Вашингтондогу Капитолийдин астында ант берүү аземин баштаган. Бүгүн болсо Вашингтондо адаттан сырткары аба ырайы күтүлүп турат деп айтып атышат. 7-8 градуска чейин жылуу дейт. Жаан чачын болушу мүмкүн деп айтып атышат. Мына ушул тапта расмий иш чаралар өтүп атат. Азыр алдыда болсо жаңы шайланган Дональд Трамп ушу ошол жерде чогулган миңдеген адамдардын астында өзүнүн антын берет, андан кийин ушул жаңы президенттин куттуктоо сөзүн же болбосо кызматка киришүү сөзүн айтат. 20 мүнөткө чейин гана созулган сөз сүйлөйт деп атат. Ал сөзүндө болсо ушул Америка коомун бириктирүүгө, Американын улуулугун, анын бийиктигин, күчтүүлүгүн даңазалаган сөз болот деп айтып атышат. Эскерте кетсек, Дональд Трамп Американы кайрадан улуу кылабыз деген чакырыктын астында шайлоодо атаандашы демократ Хиллари Клинтонду жеңип келди. Ал эми инаугурация жөнүндө айтсак, мындан 8 жыл мурда Барак Обама бул кызматка президенттик кызматка киришип атканда 2 миллионго жакын киши топтолгон. Ал эми жалпы ушул иш чаранын чыгымы $200 миллион тегерегинде акча коротулган деп айтылат жалпысынан. Азыр болсо ушу эртеден башталган жөрөлгөлөр бир кечке чейин уланат. Кечинде болсо атайын ушу президенттик бал болот. Ал Вашингтон шаарында бир канча жерде болот. Бүгүн болсо ушу Дональд Трамп жубайы Мелания Трамп экөө бери дегенде 3 жерде мындай уюштурулган балга барат деп атат. Барак Обама 10 жерге барып катышкан. Азыр Вашингтондо маанайы ушундай, майрамдык маанайы өкүм сүрүп атат. Албетте коопсуздук күчтөрү өтө катуу тыкыз иштеп атат.
Дагы бир маанайды айтып кетиш керек Гүлайым ушул жерден. Анткени Дональд Трамп менен Майк Пенсинин кызматка киришип жаткан мезгилде бир гана АКШда гана эмес, Лондон, Токио сыяктуу шаарларда дагы Трамптын бийлигине каршы, же болбосо Трамптын саясатына каршы нааразылык акциялары өтүп жаткан чагы. Мындан улам Аскар мырза, алгачкы суроомду сизге узаткым келип жатат. Мына Дональд Трамп буга чейинки президенттер кызматка киришип жаткан учурдагыдан айырмаланган шартта, башкача бир шартта, адаттан тыш бир шартта кызматка киришип жатат дегенге кошуласызбы?
Ооба, эгерде Обаманын убагына салыштырсак, анда Обаманын убагында мынчалык каршылык жок болчу. Менимче баардык тең колдоп ал тургай АКШдан сырткары дагы дүйнө, Европа, Африка баардык жакта аябай кол чапкылап тосуп алган. Ал эми Трамптыкы башталган деле ага каршылар аябай көбөйүп атат. Мындайча айтканда ээрге кыйшык мингенсип атат. Бирок бир четинен айтканда каршылык болсо, демек бул кишиде бир чоң бир мандем бар дегенди билдирет. Айырмасы чоң.
Деген менен бир жагдайды эске алыш керек. Миллиондогон жарандар добуш беришти. Миллиондогон жарандар үмүт тартып күтүп турушат жана ишенип турушат. Анткени мисалы биз сүйлөшкөн Америка карапайым тургундар болобу, же журналисттер, башка журналисттер сүйлөшкөндөр болобу, алар биз мына акыры жана уранын айткандай, акыры Америка биринчи орунга чыгат, акыры Америка улуу болот деп жатышпайбы?
Кубат, сөзгө аралчы, мына ушул эгер мындай Америкадан сыртта бир дүйнөлүк алкакта карасак, азыр жалпы дүйнөлүк коомчулук Трамп кандай президент болот деген бир суроого мындай жооп тапкылар келип, мындай ошого бир мындай прогноздорду укууну каалашат. Мына азыр биз сөздү ушул жерден Жапониядан телефон аркылуу биз менен байланышта турган Даниэл мырзага берсек. Даниэл мырза, мына жогоруда айтылгандай Дональд Трамптын шайлоодо жеңиши чуулгандуу маалыматтар талкуулар менен коштолду, чалгын кызмат ал тургай Орусия бул шайлоого киришти деди. Ушу Дональд Трамп кандай президент болот, сиз кандай ойдосуз?
Саламатсыздарбы? Албетте Дональд Трамп Американын тарыхында буга окшогон президенттер болгон, бирок мындай ачык баягы традиционный идеологияга карабастан жеңип келгени бул биринчи жолу баягы президент жоктой эле сезилет. Себеби дегенде республиканец партиясынан чыкканы менен ошол эле кезде кээ бирки республиканецтерге аябай маанилүү деген принциптерге көз карашы түз экендигин билдирди. Мисалы үчүн баягы сатыктарга, эл аралык сатыктарда барьерлерди болсо эч нерсе эмес деген, мисалы үчүн же социальный защита боюнча төлөмдөр унгайган пенсияны ачыккан кишилерге ошолор болуш керек жакшы көлөмдө деген эмелерди программалар менен чыккан да. Бул республиканисттердин республиканисттер кандай десем традиционный кичинекей минималдуу мамлекет бизнеске киришпесин, аябай өзүнүн регулированиялар минимальный деп келишкен да. А бул киши кандай десем аралаштырып, бирок ошол эле кезде баягы мурда болуп келбеген слогандар менен риторика менен политика платформа менен утуп келип алган, аябай кандай десем прецедент жокко дейм. Ошон үчүн азыр албетте каалап кетерибиз, жакшы президент болсун дейбиз, бирок көп факторлор андай болбой калат го деген
ушул жерден Даниэл мырза бир маалымат айтып кетели. Гэллап иликтөө сурамжылоо уюмунун маалыматына ылайык, 2009 жылы Барак Обаманын Обамага карата ал кызматка киришип жаткан учурдагы алгачкы жылдардагы терс мамиле 18% түзүптүр. Ал эми Трамптыкы дал ушул учурда 55% түзүп жаткан чак. Уюм бул көрсөткүчтү тарыхый жактан рекордтук деп баалады. Буга карабастан миллиондогон америкалыктар Трамп АКШга көптөн күткөн өзгөрүүлөрдү алып келет деп жаткан чагы. Анан нааразылык акцияларына келе турган болсок, шайлоодон кийин бир топ саясатчылар, анын ичинде Дональд Трамп өзү дагы, демократтан талапкер Хиллари Клинтон дагы өлкөдө бир саясаттан улам бир ажырым пайда болду деп айтканы бар. Дональд Трамп шайлоодон кийинки сөзүндө ушу келгиле жаратты, айык турган мезгил келди деген эле. Анан Дональд Трамп Америка коомун консолидация кыла алабы, бул мындай бириктирип келгиле бир багытта алалы, демократтарбы, республикачыларбы дегендей? Даниэл мырза,
оюмча бириктире албайт го. Себеби дегенде кетип аткан президент Обама деле ошондой бийик рейтинги менен акыркы 2 жылдан бери көптөгөн маселелерди чече албай атпайбы? Себеби дегенде Американын политикасы азыр баягы партийный чек менен бөлүнүп калган да. Баягы логикага карабастан деле, эгерде сен оппозиционный партиядан болсоң, сен эмнеге президенттин администрациясынын көптөгөн саясаттарына колдоого кошконго аракет кыласың да. Мисалы үчүн Гуантанамо жабыш боюнча, же мисалы үчүн кандай десем мына Обама кэр боюнча канчадан бери жүрүп зорго өткөзүштү. Азыр кайра Обама кэрди деген дагы медстрахованияны кайра аны жок кылабыз деп атышат. Эми бул жерде Трамптын кандай предвыборный айткан сөздөрү менен азыртан баштап кандай ишке барат, ошонусунан көз каранды болот да. Себеби дегенде эгерде баягы торговый соглашенияларды кайра карап чыгам, альянстарды карайм, кандай десем баягы нефть, газ, көмүр казганга кайра уруксат берип ошону көбүрөөк казам, анан баягы климатты өзгөрүү деген бул жалган деген риторикасын карманып ошону политика катары көздөсө, анда албетте Американын коому бирикпейт го дейм. Себеби дегенде ал жерде деле институттар күчтүү, эл жарандык коом күчтүү, мындай жарандары дагы активдүү, мындай жол бербейт го дейм. Себеби дегенде көп нерселери логикага жатпаган нерселер го дейм.
Данияр мырза, сиздин айткандарыңызга улай эле мен кийинки суроону Аскар мырзага узатсам. Мына Аскарбек мырза, өзүңүз 8 жыл мурун ушул Америкада элеңиз. Барак Обама өзгөрүүлөргө мезгил жетти деп бийликке келип, дүйнөдөгү Американын саясатын, анын таасири аркасында дүйнөдөгү саясатты өзгөртөм деген бир чоң миссия менен кызматка келген. Мына ушул Барак Обаманын мурасы, саясий мурасын жаңы андан кийинки келген президент канчалык деңгээлде улайт? Бул мурас канчага уланат? Сиз кандай ойдосуз?
Дональд Трамптын дүйнө көз карашы Обаманыкынан таптакыр өзгөчө экен. Демократтардыкы ал баарын бир кылабыз, ар кандай бөлүнүү болбош керек, чек аралар болбош керек деген сыяктуу. Демократта жок, республиканста жок, америкалык деген бар деген сыяктуу болгонда. Ал эми Дональд Трамп берген интервьюларында, мисалы үчүн Fox News, DVX дегендерге бериптир, анда алып айтат, эл дейт чек арага муктаж дейт. Мисалы үчүн Brexitти алып карап көрсөк, англиялыктар Европага кошулгусу келбейт, алар өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек дейт. Ошондуктан Дональд Трамп дагы менимче Американы биринчи коет деп ойлойм. Өзүнүн мамлекетин коюп, анан баягы эл аралык проекттерге эгерде Америкага кызыгы пайдасы болбосо, аларды токтотушу мүмкүн, аракет кылышы мүмкүн. Бизди жаман көргөн мамлекеттерге жардам бербейбиз деп атат да. Ошондуктан бул жагынан алганда менимче ал көп нерсени өзгөртөт. Обаманын көптөгөн идеялары өзгөрүүгө дуушар болот. Анын үстүнө, мисалы үчүн, мен деле ойлойм, ар кандай партиялар, мисалы үчүн бизде деле бар, каша болуп атат да. Мисалы үчүн социал демократиялык дагы республикалык партия өздөрүнүн идеясы жок эле.
Аскар мырза, ушул жерде сөзүңүзгө аралжы, Американын мындай бир дүйнөлүк саясаттагы ролун дагы баса белгилеши сөзсүз арыл го. Бул эми чоң өлкө, чоң жер.
Ооба, Трамп албетте президент Барак Обаманын көпчүлүк саясатына каршы чыкканы маалым, ал эми тышкы саясатынан алганда негизи эле дүйнөдө тынчтык болгону көпчүлүк үчүн, баардык үчүн маанилүү эмес. Анан Трамп ушу жалпы эле жакынкы чыгышта болобу деги эле баардык тышкы саясатты, геополитиканы алганда дүйнөдө тынчтыктын өкүм сүрүшүнө канчалык өбөлгө боло алат?
Буга да чоң таасир этет. Анткени себеби мен азыр оң жагын айта кете турган болсом, ал азыр Орусия менен ымала түзүүгө даяр болуп атат. Бул жакшы деп эсептейм. Анткени себеби экөө тең ядердик держава, экөө кайра согуш, баягы суук согуш башталса, андан эч кандай дүйнөгө пайда жок. Бул жагы туура эле деп эсептейм. Бирок ошону менен катар эле бизди, мисалы үчүн, орустун бир составы деп бизге көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Ошол жагынан мени тынчсыздандырат да. Биз деген Кыргызстан бөлөкпүз, Орусия эле эмеспиз. Демек биз Орусиянын кучагына эле таштап койбош керек. Бирок биздин дагы суверенитетибизге ал караса эң сонун болмок. Экинчи жагынан ал Иранга, Иракка мисалы санкцияны узартыш керек деп атат. Биз Сириядан чыкпашыбыз керек дейт. Бирок Израилге көп жардам беришибиз керек деп атат. Бул жагынан алганда Обамадан абдан чоң айырмаланат. Айрыкча жакынкы чыгышка болгон жана Израилге болгон мамилеси келечекте анын саясатын аныктайт. Ошондуктан өзгөрүүлөр чоң болот.
Аскар мырза, сиз дагы учкай айта кеттиңиз, мына Америка Орусия мамилеси. Данияр мырза, мен суроону сизге узатайын деп турам. Барак Обамадан айырмаланып Дональд Трамп Орусияга мамилеси жылуу экенин, ал тургай Орусия мени жактырса, бул мага берилген гана мүмкүнчүлүк. Эки өлкөнүн мамилеси начарлап кетти. Мен кызматка киришкенден кийин Орусия бизди мурдагыдан да жакшы сыйлап калат деп айткан сөзү бар. Ушу орус Америка мамилесинде кандай жылыштар болот, же мурдагы саясаттын багыты уланабы? Кандай пикирдесиз?
Аскар мырзанын айтканына кошулуп кетем. Себеби дегенде Америка деген жөнөкөй эле мамлекет эмес, ал гегемон. Дүйнөдөгү кандай десем, дүйнө түзүлүшү могул экинчи согуштан кийин Американын тынчынен либеральный порядок курулганда ал жерде көбүнчө ошо институттарга карай анан кийин күч керек, күндө күч болсо ошону көзүн карайт да. Ал эми азыр президент Трамптын кылып атканы албетте америкалыктар үчүн жакшы. Алар болсо изоляцияга кирип кетейин деп атат да. Эми изоляция баягы өзүңүздөр билесиздер да, биринчи согуштан кийин Америка изоляцияга кеткенде эмне болгон, фашизм болгон, Гитлер чыкканы, Муссолини чыкканы вакуумду эгерде гегемон изоляцияга өтүп кетсе вакуумду экинчи катардагы үчүнчү катардагы баягы деспотичный өлкөлөр баягы оппортунизм менен иштей баштайт да, жанындагы кичинекей расасетин басып алып же ресурстарды талап алып ошого жол бербеш үчүн Обама кандай десем өтө проактивный баягы не консерватив Джордж Бушта эмес, бирок баягы стратегия менен долгосрочный ишти туура эле багытта жүргүзүп аткан. А бирок Трамп биз кыргыз мамлекет үчүн кандай десем биздин кызыкчылыгыбызда эмес да президент Трамптын президент болгону. Себеби дегенде ал
Даниэль Мырза, биз бул суроого өтөбүз. Мына сиз учка айта кетсеңиз, ушу Вашингтон, Москва, Вашингтон, Бээжин мамилеси кандай болот? Эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Эми өзгөрүү деген кандай десем, мондай бири бири менен байланышып прессага чыкканды сүйлөш керек, бирок фундаментальный маселелери чечилмей сайын эч нерсе өзгөрбөйт. Биринчиден баягы кром маселеси, экинчиден Украина маселеси турат да бул жердечи, Сирия маселеси турат. Анан кийин эгерде Орусия Украинадан кандай десем Восток Украинадан чыкпаса бул деген аябай чоң кандай десем прецедент биринчиден, экинчиден башка өлкөлөргө дагы кандай үлгү да. Эгерде кааласаң басып ала бер, эч ким сени кандай десем жазалабайт деген бул сигнал да. Ошон үчүн бул аябай маселе чечилиш керек. Аны
сиздер кайрылган бир тема боюнча суроо бергим келип жатат. Даниэль Мырза, Борбор Азия темасына кайрылгым келип жатат ушул жерден. Анткени сиздерден угуп отурсам, Борбор Азияга балким Трамптын президент болушу бир ысык суугуй болбой калышы мүмкүн дегендей таризде айттыңыздар. Анан бирок Трамп шайлангандан кийин Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери да дароо кармалбастан эле куттуктоолорун жөнөткөнү маалым. Ал жерде мындай, эгер АКШ менен Орусиянын мамилеси жакшырса, Орусияга карата санкциялар алынса, бизге дагы жакшы болот деген мамиле өкүм сүргөндөй да. А бул жагынан алып караганда Трамптын президент болуп кириши, кызматка киришиши АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн бир алакасын балким жаңы деңгээлге чыгарбайбы?
Андай деп ойлобойм. Себеби дегенде могул Борбор Азиянын лидерлери кимдир? Булар көбүнчө эле ошол совет маалында чоңойгон Орусиянын өз мамлекетинде азыр деле аны сезимде Орусиянын жарымымын деп эсептеген кишилер да. Алар өзүнүн кандай десем улуттук кызыкчылыгы эмне экенин билишпейт. Эгерде мисалы үчүн Америка изоляцияга кетип калса, эртеси күнү Орусия келип туруп басып алса бирөөбүздү, эч ким келбейт жардамга. Ошол жөнүндө ойлонуш керек да. Эгерде биздин кандай альтернативабыз болот, ошол жөнүндө ойлонуш керек да.
Даниэль Мырза,
басып алса эч ким ойлобойт.
Даниэль Мырза, эми басып алуу жөнүндө сөз кылуу бир аз кичине оңтайсыз болуп калат го, бирок азыр дүйнөлүк түзүлүштө албетте эң чоң ойноочулар бул Вашингтон, бул Бээжин, бул Москва, бул Брюссель экени белгилүү. Мына ушул жерден Аскар Мырза, кошула берсеңиз Аскар Мырза, оюңуз болсо айта бериңиз.
Да, да. Эми Трамп прагматик киши, ал бизнесмен, ал баарын эсептейт. Анан анын прагматикасы Америка Кошмо Штаттарынын кызыкчылыгынын негизинде жүрөт да. Ошондуктан Трамп айтып атат, ал тургай НАТОну дагы дейт, бизге анчалык, ага анчалык деле кызыкпай дейт. Ошол себептен Украинанын Орусиянын составына курмандыкка чалынып кетиши да мүмкүн. Эгер ушундай өнүктөн ала турган болсок, эгер Орусия менен абдан жакындашып кетсе, анда Орто Азиялык мамлекеттеринин суверенитетине бир топ бул завалы тийип калышы мүмкүн да. Ошондуктан бизге америкалык национализм бир аз анчалык күчтүү болбош керек, дүйнөнү да ойлош керек. Чоң гегемон мамлекеттер бизге окшогон кичинекей мамлекеттердин кызыкчылыгын сактаган саясат жүргүзсө жакшы болот.
Даниэль мырза, сиз бир сөз айтам дедиңиз. Даниэль мырзаны угасаң.
Аскар мырза айткан, мен Аскар мырза менин оюмду улап кетти, толугу менен кошулам. Себеби дегенде биз кичинекей мамлекеттердин кызыкчылыктары могул экинчи же кандай десем атомный региональный державаларга караганда башкача да. Биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз башка. Мисалы үчүн биздин Борбор Азиянын лидерлери Орусиянын кызыкчылыкларын өздөрүндө көргөнү менен, бирок эгерде фундаментально эл аралык мамилелерде реалист болуш керек да. А Трамп бизнесмен прагматик менен реалист политик дегендин башка нерсе. Бизнесте нерациональный расходторду кылганга аракет кыласың, а бирок политикада кандай десем долгосрочный жетиш үчүн долгосрочный максаттарга жетиш
узак мөөнөттүн
максаттар кандай десем благотворительность менен дагы заниматься этип.
Ошол эле учурда мырзалар, ошол эле учурда буга чейин белгилүү болгондой Вашингтондун тышкы саясатында Борбор Азия, бул Ооганстандагы согуш аракеттерин басуу, жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттер, ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдарды, жалпы эле терроризмге каршы күрөштө Борбор Азиянын өзүнүн Вашингтондун сырткы саясатында, сырткы стратегиясында орду бар эмеспи? Демек бул орун, бул таразанын таразага салганда Борбор Азия бул көз караштан алганда, ушул стратегиянын алкагында Вашингтон үчүн дагы деле маанисин сактап калабы же калбайбы деген маселе.
Анын үстүндө буга чейин азыркы президент Барак Обаманын тушунда 5+1 форматындагы жолугушуулар башталганы маалым Борбор Азия өлкөлөрү менен.
Экономикалык байланыштар боюнча эми бул бир топ мындай
президент
Аскар мырза,
сиздерде болсо президент Обамага чейин Джордж Буштун политикасы неоконсервативный, ал проактивный да, баягы интервенция деген, преемптив вор деген түшүнүктөрдү киргизип Ирак, Афганистанга келген. А эгерде салыштырсаңыз президент Обаманыкы leading behind from behind деген, өзүңөрдүн маселеңерди өзүңөр чечмей сайын биз силерге жардам бере албайбыз деген политика менен, мисалы үчүн карасаңыздар Афганистандан, Иракта максимально чыгып кетишти да.
Ошол эле учурда Аскар мырза, сөзүңүзгө аралды, кыскача кыстырма, Дональд Трамптын бул тышкы саясатта Американын мындай аскерий тышкы саясатындагы көз карашы Обаманыкынан айырмаланат. Ал Ирактан АКШ армиясын чыгып кетиши туура эмес болгон, Ооганстандан америкалык армияны чыгарып кетүү эрте болгон, андыктан ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдар жаралды деген көз карашты айтат. Бул жерден экөөнүн айырмасы ушунда го дейм.
Даниэль мырзага сөз берсек,
эл аралык терроризмге Трамптын көз карашы точечный деп коет го, ошондой болот. Бул ал айтып атпайбы? Жана эмеге Фокска берген интервьюсунда айтты, эме дейт 18 триллион миллиард карсы, тышкы карсыбыз бар, бирок ошого карабастан экономикалык түрдө ошо ИГИЛге каршы согушка жардам беребиз деп атат. Демек терроризмге каршы согушка ал тургай оппонентти Россия менен чогуу согушабыз деп атат. Демек Трамптын тышкы саясатында терроризмге, ИГИЛге каршы согуш андан бетер күчөйт. Обаманыкынан айырмаланып мунуку жөн эле саясат болбостон конкреттүү көптөгөн каражаттар бөлүнүшү мүмкүн.
Акыркы суроону берген атам бул көбүрөөк мындай идеологиялык маселе жөнүндө болгон атат. Мына Трамп шайланып келгенде дүйнөдө бир улутчул өз өлкөсүн биринчи орунга койгон бир кыймыл, идеологиялар күчөп атат деген сөздөр азыркыга чейин айтылып келатат. Брексити да мисал кылып атышат. Андыктан Трамптын деги эле ушундай президент болушу дүйнөдө бир улутту биринчи орунга койгон, балким глобализацияга каршы кыймылдарды, идеологияларды дагы күчөтөбү же өтпөйбү? Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыскача жооп берсеңиздер. Даниэль мырза,
албетте, себеби дегенде могул акыркы 60-70 жылдан бери биз либеральный правопорядокто жашап атабыз. Көбүнчө могул глобализация деп западта, могул батышта көбүнө көп маселелер чечилбегендер бар экен да, баягы аз бир 10% аябай байып калгандарына көбүнчө кандай күнүмдүк жашоосу менен эле жашагандай комфорт болсо деле, бирок мондай жумуштар азайып, индустрияларды автоматизация болуп, чет өлкөгө чыгып Айелдин кандай десем, проблемалары толуп калыптыр да.
Демек сиз кошулат экенсиз, өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн дегенге сиз кармызда. Даниэль мырза, бизди угуп жатсаңыз, сиздин оюңузду алам.
Албетте, албетте бул тең.
Күлөйм эже.
Тышкы саясат боюнча алганда ал айтып атпайбы, саясаттын башында албетте көбүнчө популизм роль ойнойт. Ал Make America Great Again деп атат, кайрадан Американы улуу кылабыз. Анысы деле Америка улуу, анысы деле бул дагы 10 жылдан кийин дагы деле улуу болот. Бул деген көбүнчө популисттик баягы нерсе да. Анан убакыт өткөн сайын
Даниэль мырза, биз бул талкууну дагы уланталы, ушу менен талкуу соңуна чыгып баратат. Америка Кошмо Штатынын мурдагы мамлекеттик катчысы Генри Киссинджер экинчи дүйнөлүк согуштан бери биринчи жолу АКШнын тышкы саясаты кандай болорун айтуу кыйын болуп турат деген баа берди эле. Биз болсо ушуну менен талкуубузду аяктайлы. Бүгүнкү талкууну Кубат Касымбеков, мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Программаны жалпы Али Токтокунов алып барды. Келип катышып берген конокторубузга чоң рахмат.
Ал эми конокторубуздун атын атап өтөлү, саясаттануучулар Аскар Мамбеталиев жана Даниэль Кадырбеков болду. Саламатта туруңуздар.